Eller god morgen, og velkommen til ny forelesning på Sosant 1000. Jeg håper det går bra med dere, at seminargruppene fungerer, og at det blir kjent, og at det har muligheten til å sitte over en kaffe eller te eller noe annet, og sludre om personforståelse og feltarbeid og slektskap i Norge og i Indonesia og andre morsomme ting. Og som jeg har nevnt før, bruk Canvas både dere imellom og for meg, hvis det er ting som dere har lyst til å diskutere. Jeg er innom Canvas ganske ofte. Så, dagens forelesning handler altså om politisk antropologi, og det er jo selvfølgelig et digert tema. Altså, alle temaene vi tar opp på dette emnet er digre, så vi har egentlig bare anledning til å skrape litt i overflaten, men jeg tror vi gjør et forsøk så godt vi kan på å formidle noe av det vi synes er viktigst. Når det gjelder politisk antropologi, altså det er jo så digert, altså etnisitet, identitetspolitikk, debatten som ruller og går nå om dekolonisering av akademia, den har både direkte relevans for antropologi, fordi antropologien har vært et fag, ikke sant, som både har vært beskyldt for å være en håndklanger for en kolonial tenkemåte, og et fag som har forsøkt ofte å gjøre noe med denne koloniale tenkemåten ved å slippe til andre stemmer og få til en mer demokratisk utveksling. Men altså, politisk antropologi, det er etnisitet og nasjonalisme, som dere tvert leser om i småsteder store spørsmål. Stort tema. Identitetspolitikk generelt er jo et stort tema. Veldig mye av det som gjelder som identitetspolitikk nå, det er jo ikke etnisitet og nasjonalisme. Veldig mye av det er knyttet til religion. Og det er mange som har påpekt, tror jeg, jeg har i alle fall gjort det, at det har skjedd en dreining i politikken generelt i verden de siste 20, kanskje 30 årene, fra at politikken har vært basert på klasse og klasseidentitet til en mer identitetsbasert politikk. Altså en skifte fra klasse til identitet som hoveddrivkraft i politikk. Så hvis vi ser på noen av de store politiske motsetningene som for eksempel finnes i Europa i våre dager, handler de helt åpenbart om identitet, om grensesetting, om hva ordet vi betyr, og om det nasjonale. Skal det nasjonale være etnisk, eller kan det nasjonale inkludere alle som bor i et land og har rettigheter i det landet? Store spørsmål, og antropologer har mye å si om dem. I dag så skal jeg begynne med et stort spørsmål, men på et lite sted. Og det har seg slik at det har vært studenter hos oss som syns at det blir litt mye kuer, altså. Det blir litt for mange artikler med kuer på pensum. Det er færre artikler med kuer på pensum nå enn det var i fjor, hvor vi har brøsjet opp og oppdatert og forandret og modernisert og så videre. Men vi er nødt til å ha med noen kuer, altså. Og grunnen til det er at for å kunne analysere for eksempel terrorangrepet 22. juli, eller for å kunne forstå borgerkriger, for å kunne skjønne hva det er som får folk i USA til å stemme på en mann som åpenbart er helt uskikket, ikke sant, til å være politiker, så er vi nødt til å gå dypere. Vi er nødt til å se på fundamentale ting. Vi er nødt til å ha et komparativt blikk. Vi er nødt til å kunne aktivere vår antropologiske fantasi for å ha noe interessant å si om disse tingene. Så vi trenger en forankring i andre steder, andre folkeslag, til dels andre tider. Og derfor er vi nødt til å snakke litt om kuer, altså. Altså, vi snakker ikke så mye om kuer som sådan, men vi snakker om folk som er veldig opptatt av kuer, og som er, i dette tilfellet, kvegnomader. Noen av dem er kvegnomader fremdeles. En del av dem er nå flyktninger i andre land. Mange har flyttet i byen. Noen har deltatt i en borgerkrig som har rullet til og fra on and off i en del år, og som offisielt ble avsluttet tidligere i år. Nå får vi se om den freden varer. Vi snakker altså om nuerne i Sør-Sudan. Ok, som er et av de sånn, tre eller fire eller fem folkeslagene som alle antropologer bør ha et forhold til. Det er noen problemer, noen store spørsmål som har vært stilt innenfor politisk antropologi helt siden starten. Og de to største kanskje er de jeg nå har skrevet opp på tavla, eller på min virtuelle tavle, maktens problem i statsløse samfunn. Et spørsmål som særlig britiske og franske antropologer stilte seg i mellomkrigstiden og fortsatte å stille utover, det var hvordan kan et samfunn uten stat henge sammen? Hvordan får man folk til å holde seg på matta? Hvordan håndhever man lov og orden når man ikke har politi, eller militærvesen, eller fengsler, eller domstoler, eller en statlig makt som er i stand til å sørge for at folk gjør som de blir bedt om? Altså, hvordan skulle folk i Norge kunne følge karanteneregler og smittevernsprinsipper hvis det ikke hadde vært en stat som truet med sanksjoner om de ikke gjorde det, etter å ha fortalt dem hvordan de skulle oppføre seg for å følge smittevernsreglene? Så dette er klart at dette er et problem. Hvorfor er det ikke bare kaos? Hvorfor er det ikke det rene anarki, hvor folk bare måtte drepe hverandre etter for godt befinnende og gjør det som faller dem inn i samfunn uten en sentralmakt? Dette var et spørsmål som Evans Pritchard, en berømt britisk antropolog, som født i 1902, døde i 1973, stilte i sine studier av nuerne i Sør-Sudan. Han forsket også i en annen folkegruppe, nemlig asandene, i samme område, men de var jordbrukere og hadde en ganske annen kultur og en ganske annen sosial organisasjon enn nuerne. Han skrev en berømt bok om asanden også, som er omtalt i små steder store spørsmål om hekseri og hva man gjør med hekser i asandesamfunnet. Men hos nuerne så var det slik at Evans Pritchards mest berømte bok i hovedsak handlet om politikk. Det handlet om hvordan man organiserer konfliktløsning, hvem som har makt, og hvordan den politiske organisasjonen ser ut. Et annet spørsmål som jeg også har satt opp her, og det kommer jeg til å komme inn på til og fra i løpet av denne forelesningen, det er rett og slett spørsmål om makt er noe som enkeltpersoner har. Sant? Jeg har makt. Jeg har muligheten til å få folk til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort. Det er en klassisk definisjon av makt som går tilbake til sosiologen Max Weber. Eller er makten noe som flyter i luften, som er strukturell, som er utydelig, som er usynlig? Noen av dere har kanskje et forhold til Ibsens mest berømte stykke, Peer Gynt. Og det er en scene der hvor Peer Gynt møter Bøygen, som er som en slags tåkesky, som han ikke kommer forbi, men han klarer ikke å få tak i den. Den flyter, men den har åpenbart makt. Altså, er makt en slik affære? Utydelig å si hvem som har den, men det er åpenbart at den er der. Et spørsmål som jeg skal komme tilbake til etter hvert, når vi skal snakke om strukturell vold og Paul Farmer. Men det blir litt senere, for nå skal vi over til Evans Pritchard, så er den, jeg ser det film, klassisk kolonialt bilde fra 1930-årene, med snadda og tropehatten, og noen lettkledde afrikanere som omkranser ham i anledning fotograferingen. Dette ser jo gammeldags ut, og det er det, men la oss prøve å se bort fra det i denne omgang. Det har vært skrevet mye om Evans Pritchard og hans forhold til kolonimakten, og det er ikke alt som har vært like flatterende. Men han var en viktig antropolog, en viktig teoretiker, og han var lærer også for noen av de viktigste antropologene senere i det 20. århundre, blant annet Mary Douglas, og skrev flere bøker som er standard. Altså, de er for oss liksom det som artenes opprinnelse er for, ja, og den type bøker da, for biologer. Evans Pritchard gjorde feltarbeid hos nuerne på 1930-tallet, Og han endte med å skrive tre bøker, men den første og viktigste fra 1940 er denne, som heter The Nur, A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Dere leser ikke utdrag fra den boken, men dere leser en artikkel av Evans Pritchard, som gir noen av hovedlinjene. De som er virkelig begeistret kan plukke opp boken. Da vil dere se at den inneholder kapitler som ikke egentlig handler om politikk, den er et kapittel om økologi. Den har noen ganske interessante betraktninger rundt fargemønstrene på kuer. Fordi nuerne har da et veldig finmasket språk, et veldig detaljert språk, for å snakke om kuer og deres fargemønstre, som de da tillegger ulike verdier. Så han gjorde det vi i antropologi kaller et holistisk feltarbeid, i den forstand at han ikke bare så på én ting, men forsøkte å se helheter og sammenhenger. Han var opptatt av familieliv og slektskap, og hva de spiste til frokost. Og han var til og med litt opptatt av hvordan nuerne hadde når de hadde det bra. Altså lykke, noe som antropologer har forsket forbausende lite på. Vi liker å grave oss ned i problemer, men han skrev også om dette. Men de viktigste kapitlene, det er de som handler om politisk organisering. Og det Evans Pritchard er aller mest kjent for når det gjelder boken om nuerne, det er begrepet om segmentære motsetninger. Segmentary oppositions, segmentary organization, segmentær organisering. Og hva i huleste er det? Jo, la meg ta et lite skritt til siden. En bok som jeg nevnte i en tidligere forelesning, African Political Systems, redigert av Mayer Fortes og Evans Pritchard, den skiller i innledningen mellom tre typer av politiske systemer i tradisjonelle afrikanske samfunn. Altså da førkoloniale afrikanske samfunn. For kolonialismen kom med veldig mye rusk i maskineriet, for å si det sånn, og bidro til ganske store forandringer, selv om det veldig ofte fortsatte og fortsetter å være slik at ulike politiske organiseringsformer eksisterer side om side, og ofte med litt, ikke sant, friksjon. Så tre former. Det ene er den familiebaserte, rent slektskapsfamiliebaserte gruppen, typisk sanfolk i det sørlige Afrika, altså jeger og sankere, som ikke har noen sentralmyndighet, som har kollektiv beslutningssystemer, og hvor det ikke finnes noen politiske institusjoner slik vi kjenner dem. Det er den ene ytterligheten, altså en svært enkel politisk organisering, som har vært sannsynligvis den som har vært typisk for menneskeheten i mesteparten av vår historie. Ikke glem det. Staten er en veldig ny oppfinnelse. I den motsatte ytterligheten så har man da tradisjonelle stater og høvdingdømmer, altså som er sentraliserte, hvor vervet går i arv, gjerne. Altså slik at når kongen dør, så er det kongens sønn. Det er nesten alltid menn som styrer i samfunnene. Når kongen dør, er det kongens sønn som overtar vervet. Og disse statene har det vært ganske mange av, noen av dem har vært ganske store og ganske mektige og drevet handel over Sahara og langs kysten og så videre. Men så er det da den store kategorien i midten, og det er den som er interessant her. Okay? Altså, på den ene siden har du da den lille, egalitære, stort sett familiebaserte gruppen, og på den andre siden så har du da komplekse høvdingdømmer og statsdannelser, og i midten har man da disse segmentære samfunnene, som det var mange av i Afrika, både før og under kolonitiden, og noen vil si etter kolonitiden, men det kan vi komme tilbake til. Så det som kjennetegner segmentære former er at de er fleksible. Den politiske gruppen, altså gruppen av mennesker som da handler som en korporativ gruppe, altså som en kropp, ikke sant? Corpore betyr kropp, korporasjonen, den korporative gruppen, som handler lojalt overfor hverandre, som er den operative politiske gruppen, hvor man er solidarisk og lojal, ikke sant, overfor hverandre. Den er slektskapsbasert, den er basert på, i nuernes tilfelle, agnatisk, altså patrilineær avstamning, far, altså sønn, far, bestefar, oldefar osv. Så er det sønn, bror, fetter bortover. Hvor kvinnene ikke har formelle politiske verv, selv om de kan ha ganske stor uformell politisk innflytelse. Det er jo tilfellet i alle samfunn hvor det er menn som har de formelle maktposisjonene. Så den er slektskapsbasert, og den er fleksibel. Og den er fleksibel på den måten at det har seg slik at størrelsen på gruppen er avhengig av konfliktens omfang, eller av det politiske prosjektets omfang. Og ofte dreier det seg om konflikt. Sånn at her ser vi at det er A mot B. Her ser vi da dette, ja, da peker jeg på tavlen. Jeg glemmer. Dette diagrammet, det er et diagram over en klan. Men klan er da større enn en etterlinje. Altså etterlinje, lineage på engelsk. Det er da en gruppe mennesker som nedstammer fra en kjent stamfar. Og hos nuerne er det typisk seks ledd man regner. Altså etter seks ledd blir det mytisk, da får man en mytisk stamfar høyt oppe, og det er da stamfaren for hele klanen. Og man kjenner ikke alle leddene fra seg selv og opp til den mytiske stamfaren, men man kjenner leddene fra seg selv opp til den som er stamfar for etterlinjen. Så etterlinjen er et, en delmengde av klanen, ikke sant? Av menn som, og gutter, og kvinner og jenter, de er jo medlemmer av klanen de også, som er nærmere beslektet med hverandre enn de er med andre. Og logikken her er den, som vi også kjenner fra det gamle testamentet, for de gamle jødene hadde jo en segmentær organisering. Det er meg mot min bror, og så er det min bror og meg mot våre fettere, og så er det min bror og jeg, meg og våre fettere mot våre tremenninger, og så videre, avhengig av konfliktens omfang. Så hvis det er noen som bare har rappet en blyant, så vil du mistenke broren din. Og det er det sannsynligvis. Det er sannsynligvis han som har tatt den. Og da blir konflikt mellom deg og din bror. Men hvis noen har stjålet en geit, så er det mer alvorlig. Og da må kanskje flere gå sammen for å finne den skyldige, og for eventuelt å iverksette sanksjoner. Og en typisk konflikt som vi finner hos Evans Pritchard og hos nuerne, det er konflikt knyttet til vann. For det er tørke i lange perioder, der hvor de holder til, og vann er en knapp ressurs. Man må ha vannhull for kuene sine og for seg selv. Typisk konflikt er at det kommer en annen gruppe og okkuperer det vannhullet som du på en måte har brukt i årevis. Og da må ganske mange gå sammen om dette. Og Evans Pritchard spekulerer faktisk på slutten av boken om at man kunne se for seg en konflikt som var et slikt omfang at alle klanene gikk sammen og dannet en slags nuer nasjon mot andre. For eksempel mot dinkene, som er arvefienden. Dette kommer jeg tilbake til. Så dinkene er også beskrevet, og altså et kjent antropologisk folk, Godfrey Lienhart, som var kollega, yngre kollega av Evans Pritchard i Oxford. Han skrev fine bøker om dinkene, som er en annen konkurrerende gruppe, ganske nært beslektet språklig, og som også driver med kveg. Så der er det en konkurranse. På et høyt segmenteringsnivå så vil man finne dette. Så det er slik konfliktene utspiller seg. Selve konfliktløsningen, den finner sted kan finne sted på flere måter. Altså det er ikke ett prinsipp for hvordan man løser disse konfliktene. Men det kan oppstå feider, altså hvor man går til angrep på hverandre med våpen. Men det kan også være slik at man finner en megler. Og da har det seg sånn at nuerne har faktisk en slik institusjon, som er en megler, en konfliktmegler. Det har de. Leopardskinnmann, the leopard skin chief. Leopardskinnhøvdingen, som han også da kalles. Leopardskinnmannen tilhører en politisk svak etterlinje, en politisk svak klan, altså en liten klan, så han er ikke farlig, han er ikke en risiko for de andre, og han vil kunne gå imellom, og han nyter respekt hos begge parter, og vil være i stand til å komme med en slags solomonisk løsning for å unngå at det blir blodbad og vold og det slike. Men for mindre konflikter så kan man betale erstatning. Altså, da finnes det måter å gjøre det på. Altså, du har stjålet noe fra meg, og jeg får en ku av deg, eller en kalv, eller en geit, eller noe annet, avhengig av konfliktens omfang. Så dette er måten de segmentære organiseringsformene fungerer. Og hvis dere tenker dere om, dere tilhører også segmentært organiserte grupper. Altså man kommer fra og har tilhørighet i sitt nabolag. Ikke i det andre nabolaget, ikke sant? Det har ingenting med dem å gjøre. Men så reiser man da til en annen by, og så er man fra denne byen. Og så reiser man til et annet land, og da er man fra landet. Sånn at våre fellesskap, de kan også vokse og krympe avhengig av konfliktens omfang. Så hvis man er, for eksempel er miljøengasjert og opptatt av å få lagt... Ja, det er et dårlig eksempel. Man er miljøengasjert og er opptatt av å redde den sjeldne floraen langs Alna-elva i Oslo Øst. Så vil man slutte seg til Alna-elvens venner, og siden man jobber lokalt for å få til det. Og motstanderne er da de som ønsker å få ytterligere industrialisering og opptatt av modernitet og ikke bryr seg så mye om utslipp. Altså på et relativt lavt segmenteringsnivå. Men hvis man er opptatt av klimaendringer, så er man plutselig oppe på et globalt nivå. Og det er et segmenteringsnivå, eller et organisasjonsnivå, som er så høyt at det blir for abstrakt for veldig mange. Og så har vi alle nivåene imellom. Så vi tilhører også segmentære grupper, selv om det ikke er de som er fundamentet for politikken i vårt samfunn. Sånn at det er ikke slektskap, og det er ikke segmentær organisering som er fundamentet for politikken i vårt samfunn. Det er noen interessante ting ved Evans Pritchard som han gjør nok så lite ut av, men som hans yngre kollega Max Gluckman skrev om i en bok fra slutten av 1950-tallet. Og det har nemlig å gjøre med forholdet mellom sted og slektskap som basis for politisk identitet. Hos nuerne er det slik at de tilhører segmentære etterlinjer. Men disse etterlinjene er ofte spredt, de bor i forskjellige landsbyer. Og i din egen landsby så vil det bo folk fra andre etterlinjer. La oss si at du tilhører etterlinje A. Og i din landsby så er det også folk fra B og C. Det er tre etterlinjer som er representert. Tre ulike slektslinjer. Og det finnes A'er i en 3-4 andre landsbyer, og det finnes B'er i en 4-5 andre landsbyer, og så videre. Okay. Så oppstår det da kanskje en situasjon. Altså, du har med andre ord en identitet knyttet til sted. Du vil helst slippe å legge deg ut med naboen. Det er upraktisk å legge seg ut med naboen. Men så oppstår det da en situasjon hvor en A har drept en B i en annen landsby. Og da blir alle A'er mobilisert og blir fortalt at B'ene er våre fiender, og vi må bekjempe dem. Det er en uheldig situasjon for deg, fordi det er en B som bor i hytta ved siden av, og dere er ganske gode venner og samarbeider om både det ene og det andre. Alt fra barnepass til å vanne kuene. Man får rett og slett ganske mye felles bare å bo samme sted, fordi man får noen felles utfordringer og problemer og saker og ting som må løses. Så du kommer i et dilemma, og du vil da gå ganske langt overfor de andre medlemmene av din etterlinje for å argumentere for at det er uheldig og unødvendig å inngå i en slik konflikt. La oss se om vi ikke kan få en erstatning i stedet, slik at vi ikke får en langvarig feide med benet. Som andre ord, sted som prinsipp er konfliktdempende i en del sammenhenger. Sted som tilhørighetsprinsipp. Og hvis vi tenker litt over dammen og frem til vår tid og inn i andre typer samfunn, så ser vi noen av de samme prinsippene her. Jeg nevnte innledningsvis denne forelesningen de nye politiske konfliktlinjene i Europa, som ikke følger klasse, men som følger identitet. Ikke sant? Veldig mye av det handler om innvandring og minoriteter og flerkulturalitet og rasens renhet og kulturens på en måte, rettigheter og alle disse tingene her. Og der ser vi at det er på mange måter sted og slektskap som slår igjennom der også. Hytter, som blant annet Marianne Lien har skrevet om i Norge, går i retning av slektskap. De er knyttet til avstamning. Man kan nesten si det sånn at noen hytter eies av etterlinjer hvis de har vært eid av flere generasjoner. Man deler på dem, har en uke hver om sommeren. Mens andre former for identitet er helt klart knyttet til sted. Så spørsmålet er da hva slags sted er for eksempel Norge? Hva slags politisk identitet har nordmenn? Er vi norske fordi vi nedstammer fra vikinger? altså slektskap, eller er vi norske fordi vi bor i Norge? Det er et ganske viktig spørsmål som har store praktiske sider. Så kom ikke her og si at nuerne ikke kan fortelle oss noe om oss selv. Og jeg, ja, jeg har nevnt her altså moderne nasjoner, ikke sant? For man har disse to prinsippene mot hverandre. Byer, som er steder, byer er veikryss, så byene blir ofte oppfattet som problematiske for etniske nasjonalister. Fordi byene representerer kulturblanding. I gamle dager så var det mye jøder i byene, ikke sant? Som det med handel. Og det var handelsfolk, og det var folk som kom seilende fra fjerne strøk, og det var ulike typer minoriteter. I Bristol i England har det vært en svart befolkning siden 1600-tallet. Så byene er kompliserte i denne sammenhengen. Fordi de er steder og ikke slektsgrupper. Og vel, vi kunne gå videre og snakke om fotballag, som jeg har skrevet opp her, men det tror jeg dere får til selv, for jeg har lyst til, før jeg avslutter denne delen av forelesningen, å si noe om situasjonen i dag med hensyn til nuerne. For som jeg antydet innledningsvis, så har det skjedd saker og ting siden Evans Pritchard var der på 1930-tallet. Og husk at han var der på en spesiell tid, den perioden som kalles Pax Britannica av visse mennesker, ikke nødvendigvis av andre, altså Pax Britannica, den britiske freden, da det var stort sett fred i Afrika, fordi kolonimakten hadde et militærvesen og et kontrollapparat som sørget for å holde folk i ro. Så en spesiell periode, denne kolonitiden, som varte mye kortere enn mange er klar over. I Sør-Sudan varte kolonitiden i praksis kanskje fra 1880 til 1960-tall, noen generasjoner. Men etter kolonitiden, og etter kampen, krigen mellom Sør-Sudan og resten av Sudan, for det var jo et helt land, ikke sant? Og så ble det delt opp i 2010 ble Sør-Sudan en selvstendig stat, og siden da har det vært mye uroligheter i Sør-Sudan, og det har vært borgerkrig, og det er internt fordrevne, og man snakker om humanitære katastrofer, og det tror jeg ikke er noen overdrivelse. Og den borgerkrigen kan vi ikke forstå fullt ut, men det hjelper oss for å forstå den og ha lest Evans Pritchard. Okay? Fordi den dreier seg om nuer og dinka. Og vi vet hvordan segmentære allianser fungerer. Man klarer å holde fred som noenlunde når det er en felles fiende. I dette tilfellet da det muslimske, arabisktalende Sudan. Men så fort den fienden er borte, så blir de segmentære, så går man ned på et lavere segmenteringsnivå, og så oppdager man arvefienden. Og det er det som har skjedd i dette tilfellet. Sør-Sudan har en president som er Dinka, og en vicepresident som er Nuer, som er bildet her, Machar. Og de har vært i tottene på hverandre nesten helt siden starten. Jeg var for noen år siden i Australia på feltarbeid, og på vei hjem kom jeg i snakk med en kar som var svart, men han var åpenbart ikke aboriginal, altså han var ikke australsk urfolkning, så jeg ble litt nysgjerrig og spurte, ja, hvor kommer du fra da? Nei, jeg kom fra Sør-Sudan da. Åja, sa jeg, ikke sant? Ja, det er et land som har mye å slite med, ja, det er forferdelige greier, sånn. Ja, og så går det an å spørre om din bakgrunn, spurte jeg da litt forsiktig, og så sa han, jo da, han tilhørte Asande-gruppen. Og Asandene er jo da også, som jeg sier, de er like berømte i den antropologiske kanon som nuerne. Takket være Evans Pritchards bok om hekseri og kunnskapssystemet deres. Og så tilførte da denne karen at jo, altså, problemet i Sudan, ikke sant, det er at nuerne og din kan ikke klare å bli venner. De kommer til å slåss til siste mann. Det ville vært mye bedre om de hadde tatt en Asande som president. For vi er ganske fredelige folk, og vi har ingen konflikter gående med noen av disse gruppene. Jeg tror det var en ganske god analyse, og den gjorde et visst inntrykk, ikke minst fordi jeg har lest disse gamle tekstene, og har gått med dem, de har gått og surret i bakhodet meg såpass mange år. Så det håper jeg de kommer til å gjøre hos dere også. Nå tar vi en liten pause, og så går vi videre til neste del av forelesningen.